to nyere romaner skriver Ingrid Nymo og Jonas Eriksson om at føle sig udenfor. Men også om at skabe egne familier og givende fællesskaber. Du kan møde begge forfattere i dag, når vi varmer op til DR Romanprisen 2025. For Ingrid Nymo og Jonas Eriksson er begge indstillet til prisen. Hvem der vinder, får du først at vide den 14. juni live her på P1. Og i alt 6 forfattere er indstillet, og det er læseklubber rundt om på landets biblioteker, der lige nu stemmer sig frem til en vinder. De 6 forfattere er Naja Marie Eid med Øvelser i mørke, Ulrika S. Gernes med En pige forlod værelset, Ingrid Nymo med romanen Den røde hane, Jonas Eriksson med Af stumper og skov, Liv Duvå med Ned fra himlen og Merete Pryds Helle med romanen Den store åbning. I den her og den kommende udgave af Skønlitteratur på P1 præsenterer min kollega Mette Willumsen de 6 forfattere. Og vi er altså nu nået til Ingrid Nymo og Jonas Eriksson. Her skal vi først møde Ingrid Nymo, der er indstillet for romanen Den røde hane. Den handler om Roberta, en ung hjemmehjælperassistent, der med stor varme tager sig af de ældre borgere i Thy. Og samtidig drømmer hun om selv at blive mor.
Roberta opstod egentlig oprindeligt som sådan en afslutning på min første roman, som foregik i et kloster, og hvor man fulgte min hovedperson Linnea, som var nede i et rumænsk nonnekloster og havde været igennem en stor sorg. Og der, på det tidspunkt, så synes jeg, det passede meget godt, at Linnea blev hjemmehjælper, da hun kom hjem fra klosteret, også fordi der er sådan nogle forbindelser mellem et nonneliv og et liv som omsorgsperson, og det, altså sådan mange danske omsorgsuddannelser og fag er sådan opstået ud af en slags nonnebevægelse, diakonissebevægelsen, som startede sidst i 1800-tallet i Danmark, som var sådan en slags protestantisk nonneorden. Og da jeg selv var hjemmehjælper, så kørte jeg rundt med Thisted Kommunes logo på min bil, som var sådan Jomfru Maria med barnet i sådan en stor strålekrans, hvilket jeg altid synes var sådan meget dramatisk for Thisted Kommune at have. Og sådan, der var nogle forbindelser, jeg synes var fede, men så kunne jeg mærke, at den stemme, jeg begyndte at skrive frem, når jeg skrev om det her hjemmehjælpers stof, som jo var inspireret af, at jeg selv havde arbejdet som hjemmehjælper i Thy en periode, jeg kunne ligesom mærke, at hun begyndte at ændre sig fra Linnea. Og få lidt mere temperament. Få lidt mere sådan begær. Der var noget mere, hun ville. Linnea havde været præget af den her sorg. Hun havde også været præget af at være fremmed et sted i udlandet. Så bliver man måske også automatisk lidt mere sådan tilbageholdende. Og der var Roberta bare sådan anderledes. Det var måske også noget med, at jeg begyndte at skrive om min hjemegn. Som, altså det at vende tilbage til min hjemegn, sådan, som jeg også har gjort en del gange, ligesom Roberta har gjort, det forbandt jeg med sådan en eller anden form for restløshed og en vilden ud i verden og en stor længsel og også noget sådan indestængt energi, som måske nogle gange kom ud som vrede. Og,
så ja. Roberta, hun er sådan en passioneret?
Ja, det synes jeg, hun er. Og også meget sådan kærlig og mere aktiv end min første fortæller. Så hun begyndte at rive sig løs og blive sin egen.
Og så var hun nødt til selvfølgelig at få sin egen roman.
Ja, så måtte hun have sin egen roman, og så blev hun også lidt ældre. Hun er sådan midt i 20'erne og beskriver jo også sig selv som et boomerangbarn. Altså et barn, der flytter hjemmefra og vender tilbage, når hun løber tør for penge.
Hvordan og, ser hun ud? Hvordan ser du hende for dig?
Jeg tror, hun har sådan brunt hår, bliver det beskrevet som, og er sådan lidt sådan, ja, sådan lidt fyldig ung kvinde, tror jeg. Sådan ser jeg hende for mig.
Ser du hende sådan som søgende? Er hun usikker? Er hun stærk? Hvad vil du sætte på hende af ord?
Hun er helt klart søgende, men hun er søgende på en meget anden måde end min første hovedperson, hvor det var mere sådan en religiøs længsel, sådan en metafysisk længsel, så hendes længsel er mere konkret Hun vil gerne høre til, og hun vil gerne forbinde sig til andre mennesker, og hun vil jo egentlig gerne have en familie. Ikke nødvendigvis en traditionel kernefamilie, men i hvert fald sådan en, nogle mennesker, hun ved, er sådan hendes klan, og et sted, hun ved, er hendes sted. Det har hun sådan meget stærk drift imod, tror jeg.
Og derhjemme, altså når hun søger hjem, så har hun sin mor, det er hendes mor.
Ja.
Men hun har mistet sin far, så hun er også sorgramt.
Ja.
Søger sin mor, men og vil også gerne selv være mor.
Mm.
Hvordan, hvorfor vil hun det? Hvad for nogle tanker gør hun sig om det?
Jamen, det er et godt spørgsmål, hvorfor hun egentlig gerne vil være mor. Altså, jeg tror også, at det var fordi, jeg kunne mærke den her sådan, passion i hende, det her begær, og den her stærke længsel efter et tilhørsforhold, at det havde jeg også brug for at give sådan et lidt konkret udtryk i bogen, så det sådan kunne fungere i bogen, også som noget, der drev plottet frem, og som noget, der sådan noget sådan meget håndgribeligt, jeg kunne lade hende sådan pege al den her længsel og al den her energi imod.
Hvad forestiller hun sig, at det vil give hende at blive mor?
Jeg tror, hun forestiller sig, at det vil give hende sådan en, altså at det vil befri hende for noget af den retningsløshed, hun har oplevet i sin sådan begyndelsen af 20'erne, hvor hun har rejst rundt i verden med sin kæreste Valdemar. De slår jo op i starten af bogen. Så den her sådan følelse af ikke rigtig at kunne finde ud af, hvor hun hører til, den tror jeg, hun forestiller sig, at barnet vil kunne sådan hjælpe hende ud af og give hende sådan et anker, og måske også en måde at skabe tilknytning til sin hjemegn, som hun jo på egentlig mange måder, tror jeg, hun føler sig lidt fremmedgjort fra den.
Og det her med at længes efter at blive mor, eller blive forældre, sådan for ligesom at få et fast holdepunkt i livet. Mm. Hvad tænker du, er det sådan, er det gennemtænkt, er det et urinstinkt?
Jeg tror da helt klart, der er noget urinstinkt over det, men det er i hvert fald ikke særlig gennemtænkt fra Robertas side. Nej. Og det er jo også noget af det, som jeg synes var sjovt ved hende, at jeg tror ikke, hun gennemtænker ting så meget. Hun har ikke så meget impulskontrol, og det vil man også opleve i løbet af romanen. Og det er også noget af det, som driver historien frem, kan man sige.
Ja.
Ja.
Lad os lige se lidt nærmere på, hvem du er. Ingrid Nymo, 32 år, født i 92 i Thy, og så debuterede du så som forfatter i 2021 med romanen Kloster. Og Den Røde Hane er der med din anden roman. Du har læst teologi og arkeologi, uden at færdiggøre.
Ja, altså arkeologi, det var 3 måneder. Men lad os bare sige, at jeg har læst arkeologi.
Og så har du taget en skriveuddannelse på Talentskolens forfatterlinje i 2018, og du har selv undervist i skrivning på Testrup Højskole i 6 år. Og nu er du sådan en fri forfatterfugl, og ernærer dig desuden ved at holde foredrag og stå for skriveworkshops, for eksempel på gymnasier. Og så underviser du også en hist og pist på forskellige højskoler og på skriveskolen på Godsbanen i Aarhus. Hvor meget skriver du, og hvor meget arbejder du som underviser?
Nu er det sådan et års tid siden, jeg sagde mit faste sådan højskolelærerjob op for netop at få mere tid til at skrive, så jeg synes, at jeg skriver en del, altså har mulighed for at tage nogle uger ad gangen i hvert fald, hvor jeg ikke skal andet. Og prøver sådan at være i kontakt med det hele tiden, også i uger, hvor jeg er meget ude og undervise og holde foredrag og så videre. Så jeg føler helt klart, at det er noget, jeg sådan hele tiden er i, og det er ret vigtigt for mig. Ja.
Lad os snakke om Roberta som hjemmehjælper, fordi hun har jo fået job som hjemmehjælper og kører rundt i en lille kommunal bil mellem de ældre borgere i Thy, og hun hjælper dem op af sengen og i badet og på toilettet og sørger for mad og medicin og putter dem.
Mm.
Hvorfor valgte du, at Roberta skulle være hjemmehjælper?
Som sagt så opstod hun jo som en form for afslutning på min forrige roman, som så endte med at blive en begyndelse. Og hun opstod jo fordi, at jeg tror, når jeg skriver, så søger jeg meget efter sådan en rum, der på en eller anden måde har sådan noget, en særlig form for resonans i sig. Altså at når jeg bare går i gang med at beskrive det, når jeg bare går i gang med sådan at være i det med skriften, og beskrive de her sådan omsorgshandlinger, at så sker der noget, så inspirerer skriften sig selv og bringer sig selv videre. Sådan havde jeg det med et rumænsk nonnekloster i min første bog, og sådan havde jeg det virkelig også med det her hjemmehjælperarbejde, som jeg jo selv har prøvet at have forskellige steder, også på plejehjem og sådan noget, at der var virkelig, der var bare en stor kraft i de der scener og i hele den her situation og i den relation, der er i sådan den professionelle omsorg, som jeg også synes var sådan et spændende forhold imellem mennesker, som var meget særligt. Som jo både er præget af sådan en vis altså afstand, en professionalisme, som kan føles ubehagelig nogle gange, hvilket også er med i bogen til tider. Men også en stor nærhed og ømhed, og sådan en mulighed for faktisk nogle gange at betro sig til hinanden på sådan en lidt frigjort måde, fordi der ikke er så meget på spil, som der måske er med ens nære familierelationer, for eksempel.
Og hun er faktisk en ret god hjemmehjælper, Roberta.
Ja, det synes jeg nemlig også. Altså man kan sige meget om hende, om de beslutninger, hun tager i sit liv og så videre. Men jeg synes virkelig også, hun er en god hjemmehjælper.
Hun kan godt lide at have en funktion og have et ansvar og have noget at lave. Ja. Og de ældre sætter pris på hende.
Ja.
Skal vi ikke lige prøve at høre, hvordan det lyder, når vi møder Roberta hjemme hos en af de her ældre borgere? Hun er hjemme hos Ilse, som er lidt dement. I hvert fald så er hun svært ved at huske, hvornår børn og børnebørn sidst har været på besøg.
Vil du spise noget og lavkår? De slæver hele tiden med, og så står her, siger hun. Og ellers tak, jeg fik kage, før jeg tog afsted, svarer jeg. Pjat, siger hun, sæt det ned og hent mit tæp. Det ligger i et stol. Hendes hår bliver farvet hænderødt hver tredje måned. Der er noget enormt over næsen og hagen til den lille krop og det fint krøllede hår. Jeg stopper flistæppet ned om hendes ben, fisker et stykke flødeskums i en smurt kiwi af kagen og lægger det på en tallerken, som jeg skubber over til Ilse, før jeg skærer til mig selv. Bare det der, siger jeg. Åh nej, siger hun. På rollatoren vågner katten og vender ørerne mod kagen. Ilse lægger forsigtigt kiwiskiven ind på tungen. Den var sur, siger hun og skærer ansigt, før hun stiller tallerkenen med det resterende flødeskum på gulvet til Mis, der straks hopper ned for at slikke. Hvordan går det med babyplåner, siger Ilse. Spørgsmålet giver mig et øjeblik følelsen af at falde. Jeg havde glemt, at jeg i sidste uge kom til at fortælle hende om ønsket. Det kom bare ud af det blå, fortroligheden, da jeg sad med Mis i skødet og så ind i Ilses blå øjne. En trang til at lade et menneske kende til min store længsel, som jeg ikke engang kan tale med Valdemar om. Det går ikke rigtigt, siger jeg og sutter glasur af gaflen. Min kæreste vil vente. Jeg surfer. Ja, Valdemar. Men har du ikke tænkt at snyge lidt? Jen kan jo ikke altid styre sådanne ting. Nå, nej, det var vist bare for sjov, siger jeg og lærer uroligt. Jeg troede, hun var mere dement. Hun glemmer, hvem af hendes børn, der var på besøg samme dag, hvilket år hendes mand døde, hvornår hun selv er født, og så pludselig kan hun huske detaljer fra en samtale, vi havde forrige uge. Det føltes ellers så trygt at fortælle hende det hele. I var vel enige, du og din mand, spørger jeg for at skifte fokus. Jo, siger hun. Men det er saft sus med Glory, vi kun fik to. Men var det ikke dejligt, spørger jeg? Eller kom der ikke en ro ved at få børn? Noget i verden, du kunne holde fast i lige meget hvad? Ro, svarer hun. Næh, det er vist katte, du tænker jo.
Og at der tales på dialekt blandt de ældre i Thy, det vender vi lige tilbage til. Ja. Fordi først så skal vi lige snakke om det her. Altså, Ilse har fanget mere, end Roberta regner med, ikke? Hun er kommet til at fortælle, at hun gerne vil være mor.
Mm.
Hvorfor er hjemmehjælper et godt job for Roberta? Hvorfor passer det godt til hende?
Jeg tror i virkeligheden, noget af det, som Roberta længes efter med det her barn, handler også om at have en betydning for andre mennesker. Altså sådan kende til sin egen betydning. Hun ved jo ikke rigtig, sådan, hvad hun vil lave. Hun vil gerne male lidt, men er ikke sikker på, at det er noget, hun vil sådan gøre til en karriere. Så hun er sådan meget usikker på sin egen rolle, og når hun er ude som hjemmehjælper, så har hun en meget klar rolle, der er en liste over ting, hun skal hjælpe folk med, og de sætter pris på hende, og de møder hende på sådan en meget en ligeværdig måde, og er jo også nogle lidt eksotiske sådan væsener for hende, den her generation af typoer. Altså, ligesom mig selv, så er hendes forældre jo sådan tilflytter til egnen, som jo bare gør, at man ikke er helt så meget typo som dem, der kan føre sine slægter langt tilbage. Så de her sådan gamle, rigtige typoer, som har oplevet sådan virkelig en helt anden tid, og en helt anden måde at leve på, og en helt anden måde at høre til på, dem, de fascinerer hende også meget. Altså, jeg tror, hun sådan ser op til dem og længes efter noget af det, de har. Og så giver de hende en følelse af at have betydning.
Og vi lærer flere af de ældre på Robertas rute at kende. Der er Ilse, som vi mødte her, og Gunnar, og Nilsine, og Åge. Og du portrætterer dem enormt kærligt. Hvilke tanker gør du der om det?
Jeg tror, det er nok også en del af den der frihed, jeg snakkede om i den professionelle omsorgsrelation, at det er jo den måde, Roberta nærmer sig de her karakterer på, og det er også den måde, jeg selv har nærmet mig på dem i min historie. Og der er sådan et eller andet noget fritstillet over det her forhold. Roberta er jo ikke en del af deres familie. Hun har ikke oplevet alle de besværlige sådan besværligheder, der kan være forbundet med at skulle have dem som omsorgspersoner og møde deres forventninger og alle de der sådan lidt intense følelser, der kan være forbundet med at have sådan at være en del af hinandens privatliv og skulle spejle hinanden og skulle leve op til hinandens forventninger inden for en kernefamilie og så videre. Alt det er hun fri af, så jeg tror sådan de møder hende ret også sådan fordomsfrit, og hun møder dem helt fordomsfrit og uden nogen bagage, og kan virkelig se nogle af alle de gode sådan kvaliteter, de har, og den måde, de har været typoer på, som er sådan noget, hun måske længes lidt efter, og er begyndt at overveje, kan jeg bo her, og kan jeg skabe mig et liv her?
Men det er også en meget solidarisk fremstilling af dem. Altså du stiller dig ligesom som forfatter ved siden af de her ældre og beskriver dem. Hvorfor har det været, hvorfor har det betydning for dig at gøre det?
Jeg tror også, det har været, altså som sagt er mine forældre også tilflytter til Thy, så jeg tror også, det har været en måde for mig også at sådan, nærme mig Thy på en ny måde ved at lære de her mennesker at kende. Og i den forstand, så havde jeg jo ikke sådan et eller andet opgør, jeg skulle lave med den generation eller sådan det miljø. Jeg følte snarere, at jeg sådan fik en meget stor gave ved at kunne bruge dem i min roman. Og jeg har mødt så mange spændende, skæve, sjove og kloge mennesker i hjemmeplejen, så der var så meget sådan at hente os i den her baggrund, som jeg havde lyst til at trække ind i min roman, og så har jeg jo fiktionaliseret det og blandet det sammen og kørt det rundt osv. Så det er blevet sin egen fortælling og sin egne karakterer.
Ja, små miniportrætter. For eksempel af Åge, som er en af de demente ældre, som hele tiden, altså han har stadigvæk sin scooter. Datteren kan ikke rigtig kan ikke få sig selv til at tage den fra ham.
Nej.
Så han bliver hele tiden væk, og så bliver han fundet sådan i øst og vest. Og de samtaler, Roberta har med ham, er utrolig morsomme. Det er... Ja, når hun spørger i øst, så svarer han i vest.
Ja.
Hvordan har det været at skrive om ham, for eksempel? Om Åge?
Det har været enormt sjovt. Altså, han er jo sådan dement på den der særlige måde, hvor netop, som du siger, at samtaler bliver sådan tit lidt i øst og vest, og kan hoppe alle mulige uforudsigelige steder hen hele tiden. Og han siger noget det ene øjeblik og modsiger sig selv det næste, men samtidig er der sådan en kæmpe power i ham. Altså, han er jo gammel fisker fra Klitmøller, og er stadigvæk super stærk, også fysisk. Men det der hårde fysiske arbejde, tror jeg også har sådan... Det har også hærdet ham mentalt. Altså, han er også stadig meget viljestærk. Og har ikke givet slip på sådan sin ansvarsfølelse over for sine omgivelser. Altså, for eksempel, så tror han hele tiden, at de biler, der holder parkeret uden for hans vindue, er fiskekuttere, og når folk så kommer og kører i bilerne, så tror han, at de her kuttere bliver stjålet. Og så råber han jo op og prøver at stoppe det, og sådan noget. Så han er ligesom stadig engageret, selvom at han ikke, altså kognitivt er så udfordret, som han er.
Og hun hjælper jo så de ældre med praktiske opgaver, og hun taler meget ligeværdigt med dem. Hvilken betydning får de for hende, tror du?
Altså, Roberta, hun tilhører jo også altså en generation, ligesom mig selv, vi sådan sene millennials, som jo er vokset op i sådan en verden, der har føltes grænseløs, og måske har for nogle af vores forældres generationer har den her grænseløshed, altså med, at man kunne blive, hvad man ville, og rejse hvorhen man ville, når man ville. Verden er virkelig blevet sådan et super åbent sted, og nu har vi sådan, altså nu har vi også telefonerne tættere og tættere på vores sådan intime liv, så vi har hele tiden adgang til sådan alt, hvad der foregår i hele verden, hvert eneste minut. Og der har vores forældres generationer måske i højere grad oplevet det som en frisættelse, og så tror jeg, at jeg også synes, det var spændende med Roberta og sådan portrættere en generation, som begynder at opleve det som faktisk lidt et fængsel, og som længes efter noget, der sådan er afgrænset. Et fællesskab, som føles afgrænset. Et sted, som føles som et sted, hvor man kan slå rødder. Og der tror jeg, at de gamle, den her generation, inspirerer hende til det.
Og derudover så er Roberta så også, altså hun er en del af en vennegruppe, som alle sammen ligesom hende flytter tilbage til der, hvor de kom fra. Hvordan vil du beskrive den her vennekreds, der er omkring Roberta? De er jo jævnaldrende.
Jeg tror netop, de har det til fælles, at de har indset, at den sådan store frihed, der fandtes ved at bo i byen, de har sådan boet i København og Aarhus og taget nogle uddannelser, og nogle af dem har gjort uddannelserne færdige, og nogle af dem har ikke helt, osv. Men de har alle sammen indset, at de har brug for noget andet, og de vil gerne sådan høre til et sted og have et fællesskab, som de selv kan definere, og som ikke nødvendigvis skal defineres af sådan den helt slagne vej med, at man møder en partner og får 2,3 børn, eller hvor meget det nu er, og køber et hus. Men de kunne godt tænke sig at bevare noget af det fællesskab, som man har sådan i 20'erne med sine venner, altså hvor man sådan har projekter sammen og bor sammen og skal noget sammen. Så det prøver de at realisere i det her kollektiv. I hvert fald nogle af vennerne, og så bor Roberta og Valdemar er jo så flyttet i et sommerhus for sig selv, og så slår de op i begyndelsen af bogen. Og Valdemar flytter så ind i det her bofællesskab, så det ender sådan med, at Roberta lidt taber, synes hun, de her venner. Og at det er Valdemar, der løber med dem på en måde.
Men det her med sådan en flok unge, der søger ud på landet uden for storbyen og længes efter fællesskabet og sådan.
Mm.
Er det en længsel, som du kan genkende selv? Er det noget, du har i jeres generation, eller hvordan?
Ja, det kan jeg i meget høj grad genkende. Altså, nu bor jeg jo selv med min kæreste i en lejlighed, og vi skal have et lille barn og sådan noget. Men det er kommet op sådan i flere perioder i mit liv, og det er også noget, vi snakker om. Altså, skal vi nødvendigvis bo sammen bare os? Det er sådan noget, jeg har brug for, at det ikke nødvendigvis er en selvfølge, at man indretter sig sådan, som det er det mest almindelige. Men at der er sådan en åbenhed over for at kunne bo flere sammen. Ja.
Et spor i romanen er også Robertas tidligere kæreste Silas. Tidligere hed Signe, og var også hendes barndomsveninde. Så altså, de unge er også søgende sådan på køn og familiedannelse, og er meget kontrastfyldt til de ældre typer.
Ja.
Og mange replikkerne er så skrevet på dialekt. Det kunne man høre før, da du læste op. Og indimellem, når jeg læste romanen, skulle jeg sådan lige lægge hovedet lidt på skrå, eller sådan, hvordan er det lige, man skal udtale alle de her W'er og E'er og Y'er? Og for nogen vil det helt klart være nemmere end for andre. Der er nogle af læserne, der vil blive udfordret, når der bliver talt dialekt. Hvorfor var det vigtigt for dig, at alle replikkerne fra de ældre er skrevet på dialekt? Typomål?
Ja. Altså, det har også været en stor udfordring, fordi det jo ikke er mit modersmål. Der er ikke blevet talt typomål hjemme i mit hjem, så det var endnu en ting, jeg sådan skulle nærme mig udefra, og har også været meget givende for mig i forhold til at sådan nærme mig det gamle ty. Men det var vigtigt for mig, fordi det er så stor en del af de her mennesker, og det er så vigtig en del af stedet,
Og jeg interesserer mig jo også bare for sprog og for sådan det lydlige og musikaliteten i den her dialekt. Altså den er jo sådan, den er meget smuk, og den er også sjov, og den er charmerende, og folk taler forskelligt, og sådan, det siger meget om, hvem de er. Så jeg ville synes, det var uautentisk ikke at gøre det. Altså det ville simpelthen være for underligt bare at skrive det på rigsdansk. Og så kunne man jo have gjort det på forskellige måder. Altså nu har jeg læst Hans Kirks Fiskerne for nylig, som jo sådan foregår op ved Limfjorden. Og der har han bare sådan antydet en dialekt ved at skrive A, når han, i stedet for jeg for eksempel. Men så har lavet resten været på sådan almindelig rigsdansk.
Og der går du meget længere.
Der går jeg meget længere. Og jeg tror, det var også fordi, jeg blev grebet af det undervejs. Og der er jo ikke sådan en autoritet for, hvordan man skal stave de her ting. Så jeg måtte sådan læne mig lidt op af Foreningen for Typomåls hjemmeside. Tak til dem. Den er skrevet på typomål, men inden for den her hjemmeside er de jo heller ikke enige om, hvordan forskellige ting skal staves. Så jeg var nødt til sådan også lidt at udvikle mit eget skriftsprog for det. Og så opstod der jo alt muligt med, at folk taler også forskellige grader af dialekt, alt afhængig af sådan, måske hvor gamle de er, om de har været ude i andre byer og er vendt hjem, og hvor i Thy de kommer fra og sådan noget. Så begyndte det pludselig at blive meget kompliceret, og jeg skulle holde styr på, hvem der sagde hvad, hvordan. Så ledte jeg efter en eller anden balance i det, og så på et tidspunkt var jeg nødt til at stoppe og ligesom beslutte, at nu var det, som det var.
Og der bliver også skrevet helt almindelig rigsdansk ind imellem. Det er de her replikker, som de ældre har.
Ja, ja. Og jeg har ikke mødt nogen, der sådan decideret ikke kunne følge med i bogen på grund af det.
Vi bliver lidt udfordret, men det er faktisk ret underholdende også. Der er så også, det skal vi lige nå at vende her til sidst, der er faktisk også et thriller, det er svært at sige.
Ja.
Et spændingsspor i din roman. Der er nemlig en pyroman på spil. Det kan man næsten se på forsiden af romanen, Den Røde Hane. Og Den Røde Hane er så også det, man kalder det, når der er brand.
Ja, det er sådan et gammelt udtryk for, at det brænder, når Den Røde Hane galer.
Men det her med, at alle kender alle i det her miljø, og alle har ligesom noget på hinanden, så der er også rigtig mange, der mistænker hinanden for at stå bag det her, at der er en pyroman på spil. Hvad giver det dig som forfatter at have det?
Jamen det her spor med pyromanen, det blev netop sådan en spændende fremkalderviske for en masse af sådan lige der ligger begravet rundt omkring i de her menneskers forhold til hinanden. En masse skeletter i skabet, der kunne komme ud. Men det blev sådan en fremkaldervæske for det. Nogen, der engang fik brændt sit hønsehus ned og aldrig fandt ud af, hvem det var, og egentlig mistænkt nogen, fordi ham kunne han ikke lide, og sådan noget. Det kommer pludselig op igen. Folks syn på hinanden, folks sympatier og antipatier osv. bliver sådan kommer op til overfladen i de her mistanker, som kører rundt, og de her rygter, som kører rundt. Pyromansporet blev sådan noget, der kunne forstærke alt det, der var der i forvejen.
Ingrid Nymo er nomineret til DR Romanprisen 2025 for bogen Den Røde Hane. Og den er udkommet på forlaget Kronstork. Jonas Eriksson har skrevet romanen af stumper og skår. Og her forsøger hovedpersonen at være den bedste udgave af sig selv. Både over for sin søn og for sin kone. Men samtidig kæmper han med at få sin del af arven efter sin far. Mette Willumsen interviewer igen, og her beder hun Jonas Eriksson om at beskrive sin hovedperson, der deler både navn og historie med forfatteren selv.
Ja, han er jo en mand, som er lige knap 50 år, hvis med en lille familie, en kone, kæreste og en søn på 7-8 år, der, når, i starten af romanen. Og ja, og så er du mig selv.
Ja. Ja, hvor er Jonas i livet her, da vi møder ham i romanen?
Jonas er jo nok i gang med sit, plejer at kalde det mit andet liv på en måde. Han har en sen alder fået en universitetsuddannelse, og så er han blevet forfatter, så han er i starten af romanen, er han har ikke fået udgivet sin bog endnu, men er ved at skrive sin første roman færdig.
Har han det godt? Er han vel tilpas i livet?
Er vi det nogensinde sådan helt? Det synes jeg er et svært spørgsmål. Lige der, hvor romanen starter, der er hans far jo lige død, og han er på vej op for at ligesom tage afsked med den her, med den døde far, og se ham sådan sidste gang på hospitalet. Og det er jo ligesom afsættet i hele romanen. Og der følger jo så en... Hvad der til begyndt med, bare en arvesag, men så der kommer til at fungere som en slags motor i fortællingen.
Og som kommer til at fortælle, hvem Jonas...
Ja, præcis. Og hvem han er, og hvordan han er endt, hvor han er i livet, og hvordan den her relation til hans far, hvad den ligesom går ud på, og hvor den startede, og hvor den er endt et eller andet sted også. Ja.
Men altså, Jonas er 50, og han har taget en uddannelse lidt sent i livet, så han er sådan lidt anderledes end så mange andre på 50.
Ja, det vil jeg sige. Altså, hovedpersonen i bogen har nok levet en alternativ tilværelse. Sådan, ja, lad os bare sige det på den måde.
Og lad os så lige få lidt styr på, hvem du er. Du er 50 år. Mm. Du er født i 74.
Ja.
Dansk mor, svensk far.
Ja.
Opvokset i Sverige, USA, England og Danmark.
Ja.
Du er magister i historie. Du er MMA-træner og tidligere professionel MMA-kæmper.
Ja.
Og på dit CV, der står der også titler som folkeskolevikar, dørmand og taxachauffør.
Ja.
Og så har du skrevet to romaner. Vejen hjem, som er din debut fra 2023, og så Af stumper og skår, der udkom i september 24.
Ja.
Hvad kan vi ellers fortælle om dig? Hvor bor du henne?
Jeg bor på Frederiksberg. I en andelslejlighed. Med min kæreste og vores søn.
Og din roman er autofiktiv.
Ja.
Jonas er altså både en karakter i romanen og dig. Og Rosita August er også med i romanen, altså din kæreste og søn. Og handlingen er tæt på virkeligheden, men den er behandlet og skrevet som fiktion. Så hvordan skelner du mellem Jonas i romanen og så dig selv?
Det gør jeg ikke. Jeg tror, at... nu kalder man det autofiktion, men jeg tror ikke rigtigt på den... Eller jeg har svært ved at forstå, hvad forskellen på en selvbiografi og en autofiktion, hvad det skulle være.
At det er lidt mere litterært.
Vi lever alle sammen i fiktion, ikke? Altså, og har en egen fortælling om os selv, og hvor vi kommer fra, og hvad vi er gjort af. Og man kan jo ikke tage det hele med, så allerede der bliver du nødt til at tage nogle valg. Og hvordan vi husker ting er også forskelligt. Så jeg har bare prøvet at være så ærlig, som jeg overhovedet kunne være omkring mig selv, og de begivenheder, jeg ligesom har været igennem i den tidsperiode, hvor romanen ligesom udspiller sig i. Ja.
Romanen begynder, som du nævnte før, med, at hovedpersonen Jonas kører fra København til Sverige for at tage afsked med sin afdøde far. Og du har lovet at læse højt på side 7, hvor Jonas kommer på sygehuset og skal ind og tage afsked med sin far. Og der er lige en sygeplejerske, der har taget imod ham meget venligt og varmt, sådan følelsesmæssigt, og har sendt ham ind på stuen, hvor hans far ligger død.
Jeg træder ind i rummet, og døren glider lydløst i bag mig. Der ligger han med lukkede øjne, og jeg standser foran hospitalsengen. Manden, der tog sig af mig de første 12 år af mit liv, har samme udtryk som en, der på nippet til at le af en vittighed. Det tager mig et øjeblik, men så genkender jeg den følelse, som han har forladt livet med. Tilfredshed. Han var engang hele min verden, og nu ligger han der død. Jeg forsøger at græde, men en enkelt tørt hulk er det eneste, der kommer ud. Pappa, siger jeg, et forsøg på at trække det frem. Jeg vil ikke være et fattigt menneske, så jeg stiller mig ved sengekanten og griber om hans hånd. Den føles som kold ler betrukket med hud, og jeg slipper den med det samme. Der er intet menneske her, kun en skal med en veltilfreds mine, og jeg vender sengen ryggen. Ude på gangen venter sygeplejersken på mig. Hendes mine er knap så øm som før. Hun må have fornemmet, at andre vil få mere brug for hendes omsorg. Det lykkedes også at få din fars vielsesring af. Hun holder ringen mellem pege og tommefinger og rækker den frem imod mig. Vil du have den, spørger hun. Vil min stemme ikke have den? Hun ryster på hovedet. Det er en simpel ring, men er guld. Hvad med mine brødre? Den er din, hvis du vil have den. En metallisk smag breder sig i min mund. Det var den samme ring, der åbnede min læbe for alle de år siden. Jeg kom til mig selv siddende på gulvet. Jeg var lige fyldt 12, og jeg så op på ringen, der havde det samme mørke skær som nu. Smid den ud.
Hvordan vil du beskrive forholdet mellem Jonas og faren på det her tidspunkt?
Åh, det var ret anspændt. Må man sige.
Hvordan?
Min far var en meget sådan hård mand, og en meget vred mand. Men
var der et forhold? Så Jonas sin far?
Ikke særlig meget. Han kom hjem sent og gik tidligere om morgenen. Men hvis jeg fik en eftersidning fra skolen, eller der var noget andet, jeg havde lavet ballade eller sådan noget, så var der jo sådan en eller anden form for... det skulle ligesom gøre sig op, ikke? Så var der jo noget konflikt, eller... Ja.
Så den voksne Jonas ville ikke eje den ring?
Nej. Nej, der lå for meget... der lå for meget gods i den. Den ville jeg ikke, nej. Så var det for at smelte den ned fra guldet.
Det skulle du have gjort.
Ja, det overvejede jeg, men det tænker jeg faktisk, nej.
Til sidst i vores samtale, der kan vi vende tilbage til, hvordan det har været at skrive romanen. Romanen følger, hvad der sker, da Jonas' far dør. Jonas forsøger at opretholde et godt forhold til sine to yngre halvbrødre, men opdager, at deres mor, der hedder Jackie, ikke ønsker, at han får del i den arv, der egentlig er efter deres fælles far. Familien tilbageholder viden og holder Jonas uden for beslutninger. Jonas har en forventning om en betydelig arv, der kan løfte ham og hans familie til et bedre sted økonomisk, men ender i en langvarig kamp om arven. En arvestrid, hvor han sådan ekskluderes af familien. Og hvis du skal sætte lidt ord på, hvordan påvirker den her arvesag Jonas?
Til at begynde med var det jo... Det var jo sådan set bare en fortsættelse af den relation, jeg havde med den del af min familie. Men nu, når min far var død, så kunne jeg jo godt mærke, at jeg ikke ville acceptere den rolle som en eller anden form for andenrangsmenneske. Men gerne ville behandles på lige fod. Faktisk ville jeg bare gerne behandles, som jeg havde slået op på nettet og set, at svensk lov sagde, at jeg nu engang de rettigheder, jeg havde krav på som et menneske, dem ville jeg bare gerne have. Og det satte gang i en masse begivenheder. Fordi det blev ligesom ikke accepteret fra den anden side.
Nej, hvad gør familien, som forhindrer Jonas i at få arven?
Jamen først så tilbyder de mig rent faktisk... Det bliver det svært, fordi det, jeg ved... Jeg kan sige, de lod mig ikke få den information, som jeg egentlig havde krav på. Umiddelbart i hvert fald. Og senere hen så tilbyder de mig faktisk bare et pengebeløb, som jeg skal skrive under på et stykke papir, og så lukker vi den der. Uden at jeg egentlig vidste, hvad det var, jeg skrev under på, og hvad jeg sagde ja til, som jeg havde krav på. Og der insisterede jeg på, at jeg vil gerne have mine rettigheder. og så brød forholdet fuldstændig. Så har jeg ikke snakket med nogen fra den tid, og familien andet end gennem advokater siden.
Handler det om pengene, eller er der noget andet på spil?
Jeg tror slet ikke, det handler. For mig handler det ikke om penge. Altså, penge har jo været en ting til at begynde med, det er jo klart, fordi penge er penge. Og dem har vi brug for, specielt når man ikke har nogen. men det var kun det, der satte gang i tingene. I virkeligheden, jeg tror, det handlede om... Jeg ved jo ikke på den anden side, hvad der drev dem. Jeg tror, det er noget magt. For mig så handlede det også bare om at være et ordentligt menneske, faktisk. At være et menneske, som er til i verden, og som andre folk respekterer, og ser som et menneske, og ikke som noget mindre.
En ligeværdighed.
Ja, præcis. Ja.
Hvordan påvirker det Jonas, at han mister familien i den her arvestrid? Altså, det er jo to halvbrødre, og...
Ja, jeg havde en halvbror, som jeg var ret tæt på, faktisk. Og jeg vil sige, det er jo den relation, som gør det lidt svært for mig også at kræve min ret, hvis man skal kalde det. Men det ved jeg ikke. Jeg har også levet et liv, hvor jeg har sagt farvel til mange mennesker. Så for mig var det ikke svært at tage den konflikt med risiko for at miste det. Og jeg synes også, at nogle gange det måske er sundt at rydde op i sine relationer. så skal man ligesom ikke slæve rundt på det, og så se, hvor folk de står, hvilke valg de nu engang tager. Det tror jeg godt kan være godt.
Men et stykke i romanen, der ønsker Jonas, eller han tror på, at det skal nok gå med de her to halvbrødre. Altså især den ene, som han er glad for, som også er børn, som... Altså, han forsøger et stykke hen ad vejen, og tror på det bedste, håber på det bedste.
Ja, og jeg kan jo se også med min egen søn, og han er jo en jævnaldrende fætter kusine, som han leger med, og vi har holdt en lille smule ferie sammen nogle gange, og der var sådan en hel ting der, hvor jeg følte, som jeg ikke selv havde haft, måske, som jeg ligesom ville kunne give ham også i kraft af, og vel også mig selv i den udstrækning. Men så snart det går op for mig, hvor de står, så føler jeg ikke, at der er nogen, det er slet ikke et valg for mig længere. Det vil jeg aldrig acceptere. Fordi jeg er også min søn i kraft af, at han så er min søn, så han jo også en slags anden rangs menneske. Det er også ham, der ikke altid bliver valgt til på lige fod med alle andre. Og altså med mig selv har jeg måske accepteret det i mange år, mens min far levede, men det vil jeg jo ikke acceptere for min egen søn.
Der gik grænsen.
Ja.
Det er noget af en page-tøner, du har skrevet, hvor jeg som læser er optaget af, om Jonas får sin retmæssige arv. Og du bruger sådan afstriden som sådan en dramatisk ramme. Det bliver en fremdrift for romanen. Og sagen den rullede også, mens du skrev. Hvordan var det at beskrive den?
Det var måske en måde at få ordning på det på, op i mit eget hoved, og hvad der rent faktisk var sket, og hvad der skete, og en måde at forstå det på. Men jeg tror lige så meget, det var en ventil for ligesom at komme ud af den der magtløs position, jeg sad i, hvor jeg ikke rigtig kunne gøre noget. Altså, jeg har jo ikke penge til at ansætte advokatbyråer og grave i alle mulige lovgivninger, og, som de gjorde. Så jeg sad og satte alt min lid til den svenske stat, og de er langsomme. Så det var, jeg sad jo hele tiden med sådan en desperat følelse af ikke at kunne gøre noget. Og der hjalp det faktisk lidt at skrive noget af det ud på en måde. Også for ligesom at... Ja, det er noget andet, som har været vigtigt for mig, som jeg også... Det har været at tage kontrol med det her narrativ. At det ikke var nogen andre mennesker, der igen ligesom sad og fortalte en historie, hvor jeg var en hovedperson, hvor det var mig, der var den dumme, eller den urimelige, eller... Men hvor jeg fik lov til ligesom at tage narrativet og fortælle min historie. Og det var nok også sådan en væsentlig...
Ja. Og en drivkraft for dig.
Ja, præcis.
I flashbacks til Jonas' tidlige barndom, der oplever vi faren som omsorgsfuld og tilstedeværende, da han og moren går fra hinanden, og faren ønsker Jonas i sit liv. Men senere så bliver faren så gift med Jackie, og så ændrer det sig. Faren bliver sådan mere afstumpet og voldelig over for Jonas, og giver udtryk for, at han ikke ønsker sønnen i sit liv. Og der er blandt andet en konflikt, hvor Jackie beskylder Jonas for at have stjålet 10 par af hendes trusser, og så vasker faren bogstaveligt talt sin søns mund med sæbe. Og det eskalerer ret voldsomt, det her, og ender med rå vold, og det ender også med, at Jonas bliver hentet af politiet og bliver senere indspærret på en amerikansk institution. Hvordan vil du beskrive ham, altså Jonas' svenske far?
Altså til at begynde med, min far var altid en hård mand jo. Men til at begynde med, når jeg husker min tidlige barndom, der husker jeg ham som meget tilstedeværende hele tiden. Altså hård, og han har jo været en af de der gammeldags mænd, ikke? Altså, men hård, men tilstedeværende og bekymret og kærlig, på den måde kærlig. Altså i at, måske ikke super mange krammer hele tiden, men han hele tiden var omkring mig, om det gik godt og det ændrede sig. Hvor han bare ikke var der mere, så var han der kun på den her hårde måde en gang imellem. Ikke? Men jeg ser det næsten som to forskellige mennesker, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, den person og den far, jeg havde, der var lille, jeg føler lidt, han døde med nogle beslutninger, han tog. Så valgte han at blive en anden person.
Hvordan blev han så der?
Der var jeg bare et irritationsmoment for ham, tror jeg. Det var sådan et levn fra et tidligere liv, som man ikke kunne komme af med, tror jeg. Der begynder at blive det der måske 10 år gammel, der tror jeg bare, jeg har været et irritationsmoment og noget skrald fra tidligere liv, som han måtte af med på en eller anden måde. Ej, han var bare egoist. Jeg tænker på sig selv. Jeg vil jo gerne være noget for jeg vil faktisk gerne være noget for folk omkring mig. Jeg vil gerne være noget for først og fremmest min søn og min kæreste, og derefter for folk har noget at gøre med. Jeg vil gerne være et plus i deres liv, og jeg synes, det er sådan, jeg vejer min egen tilværelse. Ligesom om jeg er et plus eller et minus. Og bevares, jeg har måske ikke altid været et plus, men jeg gør mit bedste nu for ligesom at være så meget plus, jeg overhovedet kan. Og det bliver, hvad god jeg er for folk omkring mig. Og jeg tror, min far, han tænkte sgu bare på sig selv.
Var han et minus?
Ja,
et minus?
Det tror jeg, for ja. Men han har været et stort plus for sig selv. Og det er også, jeg kan simpelthen ikke, og det starter romanen jo også, den her veltilfreds mine. Han er, altså,
ja, det du
han har sgu været, han har gået til, han har været tilfreds, da han død. Og så tænker jeg, hold kæft, man, dum svin.
Ja. Jonas, hvordan får man plus på den der konto? Hvordan skal man være?
Altså, jeg synes, at hvis jeg tager mig selv ud af ligningen, at den verden, den lille verden, den lille boble, jeg nu lever i, er folk så gladere? Eller er de mindre glade? Og hvis det er sådan, så at ligesom, folk er gladere af, at jeg er her, så er det jo godt, jeg er her. Og så har jeg jo gjort det. Det er det eneste, jeg beder om, det er, at når jeg en dag dør, at jeg, det har simpelthen været bare, det, altså, jeg behøver sikkert sådan, hvis man laver en eller anden helbredelse for cancer, eller sådan noget, eller stopper alle krise, så er det jo klart, så det har været en kæmpe plus, ikke? Men måske kan vi bare stræbe efter bare at være en meget lille plus alle sammen. Hvis vi alle sammen gjorde det, så var verden et godt sted jo. Men til gengæld, hvis man har været et minus, så hvis det er bedre, hvis du bare ikke havde været der. Og det føler jeg sgu sådan lidt. Der er mange mennesker, de har kun tænkt på sig selv. Så er det sgu da været bedre, hvis de bare ikke var der. Ikke? Ærligt talt.
Den voksne Jonas har mareridt, der er så voldsom, at han må lydisolere sin lejlighed, for at naboen kan sove. Hvad sker der med ham under de her mareridt?
Jeg tror, det er nogle gamle ting, der hægtede sig fast. Vi er jo ligesom af titlen her af Stumper og Skov. Altså, det er jo det, på en eller anden måde, han er sat sammen af. Og det er jo ikke altid, de dele måske fungerer lige gnidningsløst. Og det tror jeg så kommer frem i søvn. Der er nogle ting, der har sat sig fast. Og jeg tror, man, specielt i en tidligere alder, hvis du i lange perioder er meget stresset, så tror jeg simpelthen ikke, man kan, så kan din hjerne ikke slippe det. Og så lever man hele tiden den der beredskabstilstand. Og lige når du glider ind i søvnen, så er der lige det sidste bevidsthed. Det er jo bare min teori, det her. Den er, at lige om lidt, så er jeg hjælpeløs. Fordi så er jeg bare væk. Og det tror jeg, den hjerne har svært ved at acceptere. Og så kommer der noget panik.
Rosita, eller det bliver beskrevet sådan, at Rosita siger, at Jonas bevæger sig som sådan en øgle, nærmest kravler rundt på.
Ja, sådan umenneskeligt.
Ja. Sådan meget skræmmende.
Ja.
Hvad er det, der plager Jonas?
Ja, det var et godt spørgsmål. Hvis han vidste det, så kunne man måske reparere det. Men det er nok, det bliver beskrevet som noget umenneskeligt. Måske er det også bare den nogle gange umenneskelige måde, vi behandler hinanden på. Altså, at på nogle områder, så er man måske også selv blevet nødt til at bevæge sig over i noget, som ikke er så menneskeligt længere, for at klare sig. Altså, ja.
For at passe på sig selv?
Ja, det tænker jeg. Eller, ja.
Er Stumper og Skov, den er som sagt selvbiografisk, baseret på dit eget liv? Det kan man også tydeligt høre i vores samtale. Mm. Jeg insisterer på et han, og du siger jeg. Hvordan har du balanceret mellem, vi startede, tog lidt hul på det i starten, men jeg har godt tænkt mig at uddybe det lidt. Hvordan har du balanceret mellem virkelighed og fiktion?
Altså, der er ikke noget, der er nogle få ting, som vi faktisk ikke behøver. Der er ikke noget centralt i den her bog, der er fiktion. Det er alt sammen rigtigt. Jeg har så måske rykket rundt på nogle begivenheder, så har jeg måske smeltet nogle begivenheder sammen også, fordi så måske det er uinteressant at læse om en eller anden unge, der bare bliver med at få tæv. Altså, det skal også være en god roman, og det skal være en god litteratur. Så der ligger måske en dybere sandhed, man gerne vil fremlægge. Og der kan virkeligheden nogle gange næsten skæmme for det, hvis det giver mening. Jeg har også skruet ned for nogle karakterer i bogen også en gang imellem, fordi det simpelthen ikke fungerede. Og der tror jeg, når man så læser det, at så kommer det sande billede måske alligevel frem. Fordi at, ja, sådan, Ja, fordi sådan fungerer sådan gode bøger, synes jeg selv også, at det hele, der ligger meget mellem linjerne, ikke? Man kan ikke... Så, men ærligt talt har jeg jo bare skrevet tingene sådan, så ærligt jeg kunne, men også omkring mig selv. Ja.
Hvordan har du sådan genskabt scener fra dine erindringer, altså fra da du var barn? Har du siddet og gennemtænkt det? Har du kigget på
billeder? Det har jeg altid. Jeg har jo faktisk... jeg husker, der var lille. Jeg levede meget omflagende også. Der var lille. Der...
I har boet i flere
ja, og været på forskellige børnehjem og opdragelsesinstitutioner. Så har jeg været rundt i alle mulige ting, hvor man ligesom har flyttet meget rundt. Jeg har nok forestillet mig, at jeg har haft en idé om måske at forsvinde i det der. Og jeg kan huske allerede, da jeg var ret ung, fra jeg var 11, 12, 13 år gammel, at så flere... Ofte, før jeg lagde mig til at sove, så gennemgik jeg hele mit liv. Jeg blev født, så boede jeg her, så flyttede vi hertil, så flyttede min mor med min storebror, og så var jeg alene med min far. Hele den her ramse ind til at endte, hvor jeg nu var der. Det har jeg gjort sådan helt op i mit voksenliv, det der. Jeg tror, det har været en måde at holde fast i, og finde ud af. Når alt andet flyder, så bliver du sgu selv nødt til sådan at holde fast i dig selv. Men så får vi... Og mange af de her ting, jeg er ikke sådan en, der fortrænger ting. Ja, hvad jeg ved. Hvis man virkelig fortrænger ting, så kan man jo ikke huske det. Men jeg er sådan ret afklaret, så det er jo ikke... Nogle af de her scener, jeg har skrevet, hvor folk... Nej, det er jo ikke sådan, at jeg sidder tude, når jeg har skrevet det overhovedet. Jeg kan sagtens huske de der ting. Helt krystalklart.
Har du så tænkt på læseren, når du har skrevet, når du siger, at du er ikke sådan blevet berørt af det?
Nogle af tingene, når jeg genlæste, før jeg var lille, det blev jeg faktisk en lille smule berørt. Der er nogle af de der ting, hvor jeg er 12. Men det føler jeg ikke rigtigt i mig selv. Jeg føler, det er et eller andet barn, der var der dengang. Jeg er jo ikke det barn længere, og jeg kan virkelig sådan få ondt i mit hjerte over det barn. Men jeg føler ikke det mig selv. Jo, den person er jo forsvundet nu. Han lever måske stadig inde i mig på et eller andet, men det er jo ikke, jeg er jo ikke den længere. Vel?
Har der været kapitler, der har gjort ondt at skrive?
Nej. Jeg var måske lidt mere til stede i de der minder lidt længere tid, end jeg har været før. Men igen, jeg har ikke sådan en person, der fortrænger ting. Jeg har sat ting i øjnene og forliger mig med dem. Hvilket det hele det her projekt har jo nok på et eller andet plan også været at forlige mig med det, der hed min far. Nu ved jeg, men det er noget, jeg har tænkt på for et stykke tid. Hvis du kigger op, det har jeg aldrig tænkt på før, men... Mit liv har også gjort, at på nogle områder, der står afstumper, ikke? Men hvis du sætter D i stedet for et R her, så står der altså også afstumpet. Og der er nok en del af mig i forhold til mig selv, der måske er blevet en lille smule afstumpet. Der er nogle sider af mig, hvor jeg nok er måske blevet lidt hård. Fordi mit liv, mens jeg skrev den her bog, var vitterligt. Altså, det var pres. Det var... kæmpe pres.
Med den her afstrid.
Ja, men familien. Det var ja, virkelig, virkelig. Det var faktisk... jeg ville slet ikke kunne tillade mig at sidde og dykke ned i et eller andet og blive sådan helt... Jeg havde skulle indlægges på et eller andet. Og det nytter ikke noget. Jeg har søn og kone, der bor for mig.
Og romanen er jo heller ikke kun afstrid og vold og smerte. Jonas har det her meget nært og varmt forhold til sin søn, og han gør sig umage som far. Hvilke tanker gør du dig om det håb, der er for Jonas som far, og det at skabe en god, sund relation til sin egen søn?
Ja, det er sådan noget, jeg er ret bevidst om med min søn, faktisk. Ikke? Men det, altså, det er jo svært. Jeg kan mærke, at jeg har nogle instinkter, som jeg bare gør det modsat af, grundlæggende.
Hvordan det?
Altså, jeg tror, vi jo alle sammen har jo miljø og alt det her, ikke? At vi bliver programmeret til at gøre det på en måde. På den måde er jeg jo glad for, at jeg er ældre, for jeg kan mærke, jeg har jo også min far i mig et eller andet sted. Jeg kan mærke den der vrede, had, vil jeg næsten kalde det, ikke? Og det kvæler jeg bare. Altså, det får jeg ikke lov. Det gør det bare ikke.
Det kan den 50-årige Jonas tøjle.
Ja, men det tager jeg næsten som en... Jeg kunne skære min hånd af, eller sådan noget, hvis jeg kommer til at varpe ham ind. Altså, det må bare ikke... Men når det er så sagt, jeg kan jo godt mærke, at det ligger der. Men jeg tror, at vi... Altså, det er jo det, der gør os til mennesker. Vi kan vælge noget andet. At det er ikke nemt. Men vi kan godt vælge en anden vej for os selv. Og, Og så kommer vi igen tilbage til det med, hvad et plus eller et minus, ikke? Ej, hvad vil jeg gerne have, at når min søn, han bliver en gammel mand, han sidder bare og bare har en god følelse ind i, når han tænker på mig, så er jeg jo lang tid værd. Mere vil jeg ikke have. Det er bare det, at han tænker bare med et lille smil på læben over sin ikke, det er bare det, du og måske bare har den her, bum, du ved, inden i stedet for et hulrum.
Det sagde forfatter Jonas Eriksson, der er nomineret til DR Romanprisen 2025 for romanen Af stumper og skov. Den er udkommet på forlaget People's Press. Og hvis du gik glip af de første to samtaler med de første to nominerede til DR Romanprisen, så kan du finde dem som podcast i den her lille Romanpris special serie. Næste uge skal vi møde forfatterne Liv Duvaag og Merete Pryds Helle. Og som sagt uddeles DR Romanprisen lørdag den 14. juni live på P1. Det var min kollega Mette Willumsen, der havde tilrettelagt og interviewet. Jeg hedder Nanna Mogensen, og vi høres altså ved i næste uge. Husk, at du altid kan skrive til programmet på litteratur@dr.dk.